ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. საიდან მოდის ამდენი მარტოსული ადამიანი? ეს სიტყვები რეფრენად გასდევს ჯგუფ ბიტლსის ჩემს საყვარელ სიმღერას, ელენორ რიგბის. როგორც წყვებიან, ამ სიმღერის შექმნის ინიციატორი პოლ მაკარტნი იყო, რომელიც პატარა ასაკიდან ფიქრობდა ხოლმე ხანდაზმული ადამიანების მარტოობის ხვედრზე. მას შემდეგ ეს სიმღერა თანამედროვე ყოფის სევდიანი და მზარდი ფენომენის, მარტოობის ერთგვარი ჰიმნი გახდა. მით უფრო რომ გავიდა კიდევ რამდენიმე 10 წლეული და საზოგადოებები მარტოობის ეპიდემიაზე ალაპარაკდნენ. 2018 წელს კი ბიტლსის სამშობლომ ბრიტანეთმა, ისევე როგორც იაპონიამ, საერთოდ მარტოობის მინისტრის ოფიციალური პოსტი შემოიღო. მარტოობა, როგორც ასეთი, ერთ-ერთი თანმდევი თემაა თანამედროვე პოპულარული კულტურის, მხატვრული ლიტერატურის, კინოს, მხატვრობის, მუსიკის სამყაროში. მეოცე საუკუნის კულტურაში მთელი გალერეა შეიქმნა მარტოობაში მყოფი პერსონაჟების თუ სახეებისა. იქნება ეს ჰოლდენ კოლფილდის თინეიჯერული მარტოობა, თუ მარტინ სკორსეზეს ტაქსის მძღოლის, რობერტ დე ნიროს მიერ განსახიერებული ტრევის ბიკლის დაუვიწყარი ფრაზა: მარტოობა მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში თან დამდევს ყველგან, ბარებში, მანქანებში, ქუჩებში, მაღაზიებში, ყველგან.
Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere.
მისგან თავის დაღწევა არ არსებობს. მე ღმერთის მარტოსული კაცი ვარ.
There's no escape. God's lonely man.
ამერიკელმა ედვარდ ჰოპერმა, მხატვრობაში მარტოობის ემოციის ალბათ უბადლო მომხელთებელმა და აღმწერმა, ხელოვნების ისტორიას შემატა მოდერნული ქალაქების მცხოვრები, მარტოსული ადამიანების ემბლემატური სახეები, თავიანთი გახევებული პოზებით და გარინდებული მზერით, რომლებიც ინტენსიურ მარტოობას ასხივებენ მაშინაც, როცა სხვა ადამიანებთან ერთად არიან გამოსახულნი. რითიც საინტერესოდ უპასუხა გერმანელი სოციოლოგის გეორგ ზიმელის მოსაზრებას, რომ დიდი ქალაქები, მეტროპოლისები ადამიანებში მარტოობის კიდევ სხვა, სპეციფიკურ და ყოვლის მომცველ ემოციას აღძრავს, რადგან ისინი განსაკუთრებული ძალით გვაჩვენებს, როგორი მიუღწეველია ჩვენი რომანტიკული და იდეალიზებული წარმოდგენები ადამიანთა თემის, ერთობის, კავშირების შესახებ. მუსიკაში კი ყველაზე ინტენსიური ფორმით მარტოობის სევდას და სულის შემოთვალ სიმძიმეს ალბათ მაინც მუნდოგი გადმოსცემს. უსინათლო და უსახლკარო ნიუ-იორკელი კომპოზიტორი, მუსიკაში მინიმალიზმის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიჩნეული პერფორმერი, თეორეტიკოსი, პოეტი და რამდენიმე მუსიკალური საკრავის გამომგონებელი. თავისი მელანქოლიური, რიტმის უწყვეტ გამეორებაზე აგებული კომპოზიციით All is Loneliness. ყველაფერი მარტოობა, რომელიც მუნდოგმა მანჰეტენის ხალხმრავალ და ხმაურიან ქუჩებში დაწერა. არ ვიცი ხალხი რატომ ფიქრობს, რომ ჯოჯოხეთი არის ადგილი, სადაც ძალიან ცხელა და ცეცხლი გიზგიზებს. ეს არაა ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი ისაა, როცა გაყინული ხარ, ყინულის ლოდად გადაქცეული. და მე ნამყოფი ვარ ამ ადგილას. ამ სიტყვებს თავის საეტაპო გამოკვლევაში ფრიდა ფრომ რაიხმანი ციტირებს, გერმანელი ფსიქიატრი ქალი, ზიგმუნდ ფროიდის თანამედროვე მეცნიერი, რომელიც მარტოობის ფენომენის კვლევის ფუძემდებლად ითვლება. ფრომ რაიხმანმა სიცოცხლის დიდი ნაწილი შეერთებულ შტატებში დაჰყო და 1957 წელს მერილენდში გარდაიცვალა. მის სამუშაო მაგიდაზე აღმოაჩინეს დაუსრულებელი ხელნაწერი, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნდა სათაურით მარტოობის შესახებ. დღეს ფრიდა ფრომ რაიხმანის ეს ნაშრომი მიიჩნევა ერთ-ერთ პირველ შემთხვევად, როცა ფსიქიატრი თუ ფსიქოლოგი შეეცადა მარტოობა ცალკე არსებული გამოცდილების ფორმით გაეანალიზებინა. გამოცდილების, რომელიც სხვა ემოციებისგან განსხვავდება და შესაძლოა კიდევ უფრო რთულია და მძიმე, ვიდრე მაგალითად დეპრესია, შფოთი თუ დანაკარგი. ზემოთ მოტანილ სიტყვებს, ჯოჯოხეთი არის ადგილი, სადაც ცეცხლში კი არ იდაგები, პირიქით გაყინულობაში ხარ გახევებულიო, ფრიდა ფრომ რაიხმანს ერთი პაციენტი, შიზოფრენიის მქონე ქალი ეუბნება, რომელსაც ღრმა, უიმედო და ქრონიკული მარტოობის განცდა ტანჯავს. ეს ციტატა სხვადასხვა ტექსტში დრო და დრო სულ მხვდებოდა ხოლმე და უკიდურესი ემოციური იზოლაციის სახით ადამიანის ყინულის ლოდად წარმოდგენა სულ მხიბლავდა, როგორც მეტაფორა. შემდეგ ერთხელაც, როცა გარკვეული მიზეზების გამო მეც დამიდგა მწვავე და ღრმა მარტოობის პერიოდი, ეს სიტყვები მეტაფორიდან რეალურ, სხეულებრივ, ფიზიკურ გამოცდილებად თუ შეგრძნებად გადამეკცა. ჩემი მაშინდელი ემოციური მდგომარეობა დაემთხვა აგვისტოს და დამქანცველი ხვატის მიუხედავად არ მტოვებდა განცდა, რომ მართლაც გაყინული, ყინულის ბლოკში გამოკეტილი ვიყავი და გარე სამყაროს სხვა ადამიანებს რაღაც ცივი შუშის მსგავსი გამჭვირვალე გარსი მაშორებდა. მარტოობის ასეთ ინტენსიური ტკივილი თუ სუსხი ჩემთვის უჩვეულო იყო. ერთ-ერთი რამ, რაშიც ცხოვრებაში გამიმართლა ჩემი ახლობელი ხალხი, ოჯახის წევრები და მეგობრებია. ყველა მათგანთან ინტენსიური, სპეციფიკური და ინდივიდუალური სიახლოვე მაკავშირებს და ამდენად ემოციური იზოლაციის ასეთი მძიმე, დამთრგუნველი და მზარდი განცდა არ ვიცოდი რა იყო. როგორც ყველას, მეც გამოცდილი მქონდა მარტოობის პერიოდები თინეიჯერობაში, პარტნიორებთან დაშორებისას, ახალ ქალაქში, სასწავლებლად თუ სამუშაოდ გადასვლისას, დედობის პირველ თვეებში. მაგრამ ეს ფაზები რთული, თუმცა ასატანი და დროებითი იყო. თან მარტოობა დიდად არც არაზროს მაშინებდა. პირიქით, მარტო ყოფნა, პერიოდული განმარტოება ბავშვობიდან მანიჭებდა დიდ სიამოვნებას. სტუდენტობის პერიოდში კი ჩემი საყვარელი ამბავი იყო რომელიმე უცხო ქვეყანაში მარტო ჩასვლა და უცნობი ქალაქის ქუჩებში გადაკარგვა, რაც უფრო დიდი ქალაქის მით უკეთესი. მაგრამ იმ თვეებში რაღაც სხვა მოხდა. რამდენიმე ფაქტორის თუ ფაქტორების ერთობლიობის გამო მარტოობის სულის შემკუთველი განცდა უეცრად დამატყდა თავს და ძალიან კი მინდოდა, მჭირდებოდა და ვცდილობდი, მაგრამ რეალურ ემოციურ კავშირს ვერც ახლობლებთან ვამყარებდი და, რაც კიდევ უფრო შემაშინებელი იყო, მშვიდად ვერც ჩემ თავთან ვრჩებოდი მარტო. იმ პერიოდში ცხადად მივხვდი, მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, რამდენი ადამიანი ყავს გარშემო, არამედ ის, თუ როგორ აღიქვამ და შეიგრძნობ სხვებთან შენს კავშირს. და რომ ფიზიკურ სივრცეში სხვებთან, თუნდაც ახლობლებთან ერთად ყოფნა, საერთო ემოციურ სივრცეში ყოფნას ყოველთვის არ ნიშნავს. კაცმა რომ თქვას, დიდად ორიგინალური, ნამდვილად არაფერი შემიგრძნია და აღმომიჩენია. ფრანგი მოაზროვნე ალექსის დე ტოკვილი ამას ჯერ კიდევ 1830-იან წლებში ამბობდა ამერიკული დემოკრატიის კვლევაში, რომ ადამიანისთვის უდაბნოში მარტოობა ნაკლებად დაუნდობელი და მძიმეა, ვიდრე სხვა ადამიანებს შორის ყოფნისას განცდილი მარტოობის ემოცია. ამ გამოცდილების მერე ხშირად მეფიქრებოდა მარტოობის ფენომენზე. ალბათ ყველაზე ინტიმურ, პირადულ და მტკივნეულ ემოციაზე ადამიანის მრავალფეროვან ემოციებს შორის. ვფიქრობდი იმაზე, მაინც რამდენნაირი შეიძლება იყოს მარტოობის განცდა. რას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ მარტოობას გრძნობთ? როგორ ხდება, რომ ადამიანი ხან თავად ეძებს მარტოობას და განმარტოებას, საიმისოდ, რომ ღმერთს, ბუნებას ან საკუთარ თავს დაუახლოვდეს? ხან კი მარტოობის შიში თუ სევდა სრულად მოიცავს ხოლმე და ამ დამთრგუნველ მდგომარეობას დიდხანს ვერ აღწევს თავს. როგორ შეგვიძლია გავიგოთ ან ავხსნათ ის პარადოქსი, რომ ადამიანი შესაძლოა მწვავე მარტოობას განიცდიდეს მეორე ადამიანთან ინტიმურ ურთიერთობაში ან მეგობრების გარემოცვაში, არა და სხვა დროს ფიზიკურად მარტო ყოფნისას არ გრძნობდეს მარტოობის სევდიან ემოციას. დამაინტერესა, როგორ ესმოდათ და ესმით მარტოობის ფენომენი მხატვრულ ლიტერატურაში, ფილოსოფიის ისტორიაში, ფსიქოანალიზში. მომინდა გამეგო, მაინც რამდენად შეეფერებოდა რეალობას დასავლეთის მედიაში სულ უფრო ხშირად შემხვედრი მყვირალა და პანიკური სათაურები, რომ მარტოობა 21 საუკუნის კეთრია, რომ ადამიანს არასოდეს განუცდია ისეთი ინტენსივობის მარტოობა, როგორცაც დღეს შეიგრძნობს. და რაც ალბათ ყველაზე მთავარი და თან კომპლექსური ამბავია, მინდოდა მეტი წამეკითხა მარტოობის როგორც ემოციის ისტორიაზე, მის ბიოგრაფიაზე, იმაზე, თუ როდის განცალკევდა ის განმარტოებისგან, განხოლოებისგან, ეულად ყოფნისგან და სხვა მსგავსი ცნებებისგან, და როგორ დაერქვა მას სახელად ეს იდუმალი და ბოლომდე ალბათ მაინც მოუხელთებელი სიტყვა მარტოობა. რამდენიმე თვის წინ მაღაზიაში გადავაწყდი წიგნს მოკლე და ელეგანტური სათაურით მარტოობის ფილოსოფია, რომლის ავტორიც ნორვეგიელი ფილოსოფოსი, ბერგენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორი ლარს სვენსენი იყო. სხვა საინტერესო და ფილოსოფოსისთვის შესაძლოა ცოტა უცნაურად ლაკონიური სათაურების მქონე წიგნების სერიის, მათ შორის შიშის ფილოსოფიის, ბოროტების ფილოსოფიის, თავისუფლების ფილოსოფიისა და ბესელერის და 26 ენაზე თარგმნილი წიგნის მოწყენილობის ფილოსოფიის ავტორი. მარტოობა რთული საკითხია სამშელოდ, რადგან მას ძლიერი უარყოფითი კონოტაცია აქვს ჩვენს ინტენსიურად სოციალურ სამყაროში. მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ სადაც არსებობენ ადამიანები, იქ მარტოობაც ყოველთვის არის. ეწერა წიგნის ყდას ანოტაციის სახით. ლარს სვენსენი თავის გაბედულ და პროვოკაციულ წიგნში აანალიზებს უახლეს გამოკვლევებს ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის და სოციალური მეცნიერებების სფეროებში და გვაჩვენებს მომენტებს, როცა ჩვენს მარტოობას შეუძლია ძალიან ღრმა რაღაცეები გვითხრას ჩვენ თავზე და ჩვენს ადგილზე ამ სამყაროში, დასცენდა წიგნის რეცენზენტი. ეს შედარებით ხელტანიანი, მაგრამ ინფორმაციით და არგუმენტაციით ინტენსიურად დამოხტული წიგნი მარტოობის ფილოსოფია იმღამესვე წავიკითხე. მომეწონა, როგორ ოსტატურად უხამებდა ერთმანეთს ეს ავტორი კონცეპტუალურ ფილოსოფიურ მსჯელობას და ემპირიულ, მეტიც სტატისტიკურ მონაცემებს. ყველაზე მეტად კი წიგნის მთავარმა და ერთი შეხედვით პარადოქსულმა დასკვნამ დამაფიქრა. შესაძლოა მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ვდგავართ, არის არა ის, რომ მარტოობისგანც დამატულობს, არამედ ის, რომ განმარტოება გახდა იშვიათი, წერდა სვენსენი ჩვენი დღევანდელი სოციალური ქსელებით მთლიანად მოცული რეალობის შესახებ. ლარს სვენსენი მალევე მოვიწვია ასათიანის კუთხეში. ის ამ ეპიზოდის სტუმარია და თავად მოგვითხრობს თავისი წიგნის და მარტოობის როგორც ასეთის შესახებ.
What is loneliness? What exactly is this phenomenon that we're studying? It's an emotion. And I think it's absolutely crucial to hold on to that.
Მაინც რა არის მარტოობა? ეს ფენომენი, რომელსაც ვწავლობთ. მარტოობა არის ემოცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გვახსოვდეს, რომ მარტოობა უწინარესად არის ემოცია. როგორი ემოცია? ეს არის ტკივილის ან დისკომფორტის განცდა, რომელიც გეუბნება, რომ სხვა ადამიანებთან ბმის სოციალური კავშირების შენისაჭიროება არ არის დამაკმაყოფილებელი. მარტოობა მკაფიოდ უნდა განმასხვაოთ სხვა ფენომენებისგან. მათ შორის მარტო ყოფნისგან, განმარტოებისგან, ეულად ყოფნისგან. მარტო ყოფნა და მარტოობაში ყოფნა ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული ფენომენებია. მარტოობა შეიძლება გრძნობდე ხალხშიც და შენ სახლშიც, ბუნებაშიც და ცარიელ ეკლესიაშიც. ამავე დროს შეიძლება იყო მარტო, მაგრამ მარტოობის განცდა არ ქონდეს.
You can be alone without being lonely and you can be lonely without being alone.
გვეუბნება ლარს სვენსენი და განაგრძობს.
The difference between loneliness and solitude is what sort of relationship you manage to establish to yourself.
მარტოობის ემოციას და განმარტოების ფენომენს შორის განსხვავება მნიშვნელოვნად მიემართება იმ გარემოებას, თუ როგორი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ახერხებს საკუთარ თავთან ასეთ მდგომარეობაში. მარტოობაში შენ სხვა ადამიანების კომპანიის გარეშე ხარ. განმარტოებისას კი ხარ საკუთარი თავის კომპანიაში. და ძალიან ბევრი რამაა დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ახერხებ იყო თვითკმარი, რამდენად ახერხებს საკუთარ თავში იპოვო რესურსი, უბრალოდ საკუთარ თავთან დაყო დრო. აი ამ ასპექტში დღეს ნამდვილად იკვეთება მნიშვნელოვანი თვისებრივი ცვლილება. მე ვთვლი, რომ ადამიანებს განმარტოება სულ უფრო და უფრო გვიჭირს. ეს წიგნიც, მარტოობის ფილოსოფიაც, ალბათ დიდწილად ამის სათქმელად დავწერე, რომ მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც ვართ, არის არა მარტოობის განცდის თუ ემოციის ზრდა, ან ეგრეთ წოდებული მარტოობის ეპიდემია, არამედ ის, რომ ადამიანებს სულ უფრო ნაკლებად გამოგვდის განმარტოება.
The big problem here isn't an increase in loneliness, but rather a decrease in the capacity for solitude.
თანამედროვე ადამიანებში განმარტოების უნარის დასუსტების, გაიშვიათების, სიცარიელის საკუთარი თავით, საკუთარი რესურსით, შევსების გაძნელების საილუსტრაციოდ სვენსენს თავის წიგნში ბევრი ემპირიული მაგალითი მოაქვს. მობილურ კავშირგაბმულობაზე ჩვენი დამოკიდებულების, თავის მეგობრებთან ჩატარებული მოკლე ინტერვიუების, ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების შედეგების თუ სხვა მონაცემების ფორმით. რამდენიმე მათგანზე თხოვე ჩვენთვის მოეთხრო.
We tend to rely too much on others and it's quite typical. For instance, just a few decades ago, if you were waiting for a bus or for a train,
დღევანდელ დროში ზედმეტად დამოკიდებული გავხდით სხვებზე და სოციალურ კავშირებზე. მაგალითად, სულ რამდენიმე ათწლეულის წინ თუ სადგურზე იყავით და ავტობუსის ან მატარებლის მოლოდინში გარკვეული დრო უნდა გაგეყვანათ, ამ დროში აუცილებლად მოგიწევდათ საკუთარ თავთან ყოფნა. ეს დრო სოციალური კავშირების გარეშე უნდა გაგეტარებინათ. მარტოს საკუთარი თავის კომპანიაში. დღეს რას ვაკეთებთ ასეთ სიტუაციაში? ისიერად ვიღებთ ჩვენს მობილურ ტელეფონს. ხსნით Facebook-ის აპლიკაციას და მომენტალურად ვერთვებით სოციალურ ქსელში თუ სივრცეში. კვლევის დროს მეგობრებს ვეკითხებოდი, ვთქვათ, სახლში ხართ, თქვენს ცოლთან, ქმართან, მეგობარ ქალთან, მეგობარ კაცთან ერთად ფილმს უყურებთ და თქვენი პარტნიორი ფილმს აჩერებს, რადგან ორი წუთით საპირფარეშოში სჭირდება გასვლა. 10 შემთხვევიდან რამდენჯერ მოხდება ისე, რომ მომენტალურად მობილურ ტელეფონს აიღებთ ხელში? იმის ნაცვლად, რომ მის დაბრუნებას და ფილმის გაგრძელებას დაელოდოთ მეთქი. ჩემი მეგობრების უმეტესობა მეუბნებოდა, რომ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩენისას 10-დან 10 შემთხვევაში გახსნიდა მობილურ ტელეფონს. დღევანდელ ადამიანებს მყისიერად გჭირდება საკუთარი თავის შევსება რაღაც გარე წყაროდან. სხვანაირად უბრალოდ ვეღარ ვძლებთ. უწინ სიტუაციურად გვიწევდა იმის სწავლა, თუ როგორ უნდა გაუმკლავებოდით სოციალურ სიცარიელეს, როგორ უნდა დარჩენილიყავით მარტონი საკუთარ თავთან, რადგან მაშინ არ ქონდა ეს ხელოვნური მოწყობილობები, მობილური ტელეფონები და ასე შემდეგ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებაა.
We must immediately fill ourselves with something from some external source.
საკუთრივ ინტერნეტი და სოციალური მედია როგორც ასეთი პირდაპირ ბმაში არ არის მარტოობის ემოციის გაღრმავებასთან. ნაწილობრივ ეს პირიქითაა. სოციალური ქსელები ზოგ ინდივიდს უფრო გახსნილი კავშირების დამყარებისკენ უბიძგებს. ინტერნეტის მეშვეობით ადამიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პოულობენ და ინარჩუნებენ ახალ მეგობრებს თუ თანამოაზრეებს. სოციალური მედია პრობლემა ხდება მაშინ, როცა ის ჩვენ ჰიპერსოციალურ არსებებად გვაქცევს. მასზე დამოკიდებულს ხვდის, გვიჩენს საჭიროებას, ქრონიკული კონტაქტი გვქონდეს სხვებთან. გვეუბნება ლარს სვენცენი და ერთი ბევრის მთქმელი ექსპერიმენტის შესახებაც მოგვითხრობს.
I also mentioned this experiment in my book in which test subjects were asked to sit by themselves in a room doing absolutely nothing for 15 minutes.
ჩემს ციგნში ვახსენებ ექსპერიმენტსაც, რომლის დროსაც ცდის პირებს თხოვდნენ ცარიელ ოთახში მარტოები ყოფილიყვნენ და აბსოლუტურად არაფერი ეკეთებინათ 15 წუთის განმავლობაში. აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს ძალიან გაუჭირდა დროის საკუთარ კომპანიაში გატარება. მათთვის მობილური ტელეფონები არ ჩამოურთმევიათ და როგორც კი იქმნებოდა სიტუაცია, რომელშიც მათ ჩუმად ტელეფონის გამოყენება შეეძლოთ, ისინი ამას მყისიერად აკეთებდნენ. თუ ვერ თვალთმაქცობდნენ, 15 წუთს ძლებდნენ, მაგრამ შემდეგ ამბობდნენ, რომ ეს ძალიან ძიმე გამოცდილება იყო. კიდევ უფრო ბევრი მთქმელია ამ ექსპერიმენტის ერთ-ერთი ფორმა, რომელშიც ცდის პირებს გადასცეს საგანგებო მოწყობილობები და უთხრეს: თუ მოგინდებათ ამ 15 წუთის განმავლობაში საკუთარ თავს მსუბუქი ელექტროშოკი შეგიძლიათ მიაყენოთ. და ცდის პირთა თითქმის ნახევარი სწორედ ასე მოიქცა. მათ ფიზიკური ტკივილი არჩიეს საკუთარ ფიქრებთან დარჩენას. ამ ექსპერიმენტებს შემდეგ მდიდარი დისკუსია მოხდა. მათ შორის იმაზეც, თუ მაინც რა დადგინდა მათით. ის თუ რამდენად შეგვიძლია ავიტანოთ მოწყენილობა, ანუ ფენომენი, რომელზეც მე ჩემი სულ პირველი წიგნი დავწერე. თუ ის რამდენად ვუძლებთ მარტოობას. მაგრამ როგორც უნდა იყოს, ეს ექსპერიმენტი ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გვეუბნება ჩვენს შესაძლებლობაზე საკუთარი თავი საკუთარი თავითვე შევავსოთ. მარტო ყოფნისას ჩვენს შინაგან რესურსებს დავეყრდნოთ. ფიტკმარები ვიყოთ მხოლოდ 15 წუთით. ეს ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ განმარტოების უნარი ადამიანებში ძალიანაა დასუსტებული.
And that clearly indicates that our capacity for seriously deteriorated.
ჩვენი სტუმრის წიგნის მთავარი დასკვნა სწორედ ესაა, რომ ადამიანისთვის გარდაუვალი თანმდევი მარტოობის ემოციის შემსუბუქების გზა საკუთარ თავთან დარჩენის განმარტოების უნარია. ცხადია, აქ ლაპარაკი არ არის ჩვენი ცხოვრების ისეთ ეპიზოდებზე, როცა სპეციფიკური ემოციური ტკივილი, მძიმე გამოცდილება, ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, მარტოობის განცდას განსაკუთრებული ინტენსივობით გვიმძაფრებს ხოლმე. ან ისეთ ინდივიდებზე, რომლებსაც არაორდინარული გონიერების, სხვებზე უფრო სათუთი მგრძნობელობის, რაიმე ტრავმის, გენეტიკური კომპოზიციის ან ამ და სხვა ფაქტორების ერთობლიობის გამო ბავშვობიდან ტანჯავთ ქრონიკული, მწვავე, მტკივნეული მარტოობა, თუნდაც ახლობელი ადამიანებით იყვნენ გარშემორტყმული, როგორც მაგალითად მარტოობის არქეტიპულ სიმბოლოს, ამერიკელ პოეტ სილვია პლატს. მაგრამ უმეტესი ჩვენგანისთვის მარტოობის ემოცია ერთგვაროვანი არ არის, ის ბევრია და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ფორმით თუ ინტენსივობით გვეხება ხოლმე. სვენცენი აქ ლაპარაკობს იმ მარტოობაზე, რომელიც ყველა ჩვენგანის არსებობას ყოველთვის, ყველა ვითარებაში ახლავს თან, რადგან მარტოობა ყველა სოციალურ სივრცეს მოიცავს. ჩვენს გამოცდილებებს სხვა ადამიანებს კი ვუზიარებთ ხოლმე, მაგრამ ამ გამოცდილებებს ყოველთვის აქვს განზომილებები, რომლებიც მხოლოდ ჩვენთან რჩება, ჩვენ გვეკუთვნის და რომელთა სრულად გადმოცემას ვერასოდეს შევძლებთ. სასოწარკვეთილი თუ ვართ, შეგვიძლია ჩვენს პარტნიორს ან მეგობარს სიტყვებით უთხრათ ჩვენი მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ იმას თუ მაინც რა შეგრძნებაა ეს სასოწარკვეთა, ბოლომდე ვერასოდეს გადმოვცემთ. როცა მეორე ადამიანს ვეუბნებით, რომ რაღაც გვტკივა, ის თანაგვი გრძნობს, თუმცა ვერასოდეს გაიზიარებს ჩვენი ტკივილის უშუალო, სხეულებრივ გამოცდილებას. ჩვენსა და სხვა, თუნდაც ჩვენთვის უახლოეს ადამიანს შორის გარკვეული დისტანცია ყოველთვის იარსებებს, რაც ცოტა არ იყოს წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენს რომანტიკულ და თან უძველეს წარმოდგენებთან, მაგალითად სიყვარულის შესახებ.
Falling in love is a wonderful experience, but it's not that one that an emotion that stays that way for a lifetime, and I think it's quite interesting the really famous love stories we have, say Romeo and Juliet.
სხვა ადამიანის შეყვარების პროცესი საოცარი გამოცდილებაა, მაგრამ ეს არ არის ემოცია, რომელიც დიდხანს უცვლელი რჩება. ძალიან საინტერესო გარემოებაა ის, რომ სიყვარულის შესახებ ცნობილი ისტორიები, რომეო და ჯულიეტა, ან თქვათ ტიტანიკი, მანამდე მთავრდება, სანამ წყვილი ყოველდღიურ არსებობას დაიწყებდეს ერთად. ეს ისტორიები რეალურად აღწერს სიყვარულის პირველ ინტენსიურ ინტოქსიკაციას. ეს სიყვარულის ისტორიები კი არ არის, არამედ შეყვარების ისტორიებია. შეყვარება სიყვარულის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუმცა მხოლოდ ერთი ნაწილი. ამ ისტორიებით კი შეყვარების პროცესი ხდება რომანტიკული პერსპექტივა საკუთრივ სიყვარულის არსზე. არადა სიყვარული გაცილებით უფრო რთული ფენომენია. ის დროში ვითარდება და ადამიანის თავის პარტნიორს თანდათან გაცილებით უფრო კომპლექსურად აღიქვამს. პლატონის ნადიმში არისტოფანეს გამოსვლაში გვხვდება მითი, რომ ადამიანი თავდაპირველად ყოველთვის ორმაგი ფიგურა იყო. ორმაგი მამრობითი, ორმაგი მდედრობითი თუ ანდროგინი, რომელსაც ორმაგის სქესი ჰქონდა. და რადგან ასეთი ადამიანი ძალიან ძლიერი იყო, ზევსმა ის ორნაწილად გაყო და მას შემდეგ ჩვენ მთელს ცხოვრებას ჩვენი დაკარგული მეორე ნახევრის პოვნას ვუძღვნით. არისტოფანეს გამოსვლა ეყრდნობა მოსაზრებას, რომ ადამიანის ბუნება თავისთავად არასრულია და ჩვენ სხვა ადამიანთან გვჭირდება ბმა, საიმისოდ რომ თავი სრულად ვიგრძნოთ. ამგვარი ერთიანობის, სისრულის განცდა მართლაც გვჭირდება სიყვარულის პირველ ეტაპზე, მაშინ როცა მეორე ადამიანი გვიყვარდება. თუმცა ეს არის ერთიანობის განცდა ადამიანთან, რომელსაც ბოლომდე არ ვიცნობთ და არც ის გვიცნობს ჩვენ. დროთა განმავლობაში ცხადი ხდება, რომ პლატონური ურთიერთობის იდეალმა გზა უნდა დაუთმოს რაღაც სხვას და ამ რაღაც სხვაში მარტოობის განზომილებაც დარჩება, რომ სიყვარულში ორი ადამიანის ერთობის ნაწილი აუცილებლად იქნება ორი სხვადასხვა მარტოობა. შენსა და სხვა ადამიან შორის არსებობს დისტანცია, რომელიც ბოლომდე არასოდეს შეივსება. მარტოობა გარდაუვალია, ადამიანის ცხოვრება მარტოობის ემოციის გარეშე წარმოუდგენელია და ამ დისტანციის ნაწილობრივ შევსება შესაძლებელია. სიყვარულის არსზე იდეალიზებული ისტორიები თავბრუს ქვევს და გვირთულებს იმის დაჯერებას, რომ სიყვარული ნამდვილად არსებობს, მიუხედავად ცინიკოსების თუ სკეპტიკოსების დამცინავი შეხედულებებისა. კი, ჩვენ განწირული ვართ მარტოობის მუდმივად შეგრძნებისთვის რაღაც ხარისხით, მაგრამ ჩვენ ჩვენი მარტოობით მაინც შეგვიძლია ერთად ვიყოთ, ერთმანეთი მივიღოთ, ერთმანეთზე ვიზრუნოთ, კონდეს საერთო გაგება და წარმოდგენები. რილკეს სიტყვების პერიფრაზით რომ ვთქვათ, შესაძლებელია ვიპოვოთ სიყვარული, რომელშიც ორი ადამიანის ეულობა ერთობლივად იქნება დაცული, შემოსაზღვრული და ერთმანეთს მიესალმება ხოლმე. სხვა ადამიანთან სიახლოვე ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენი ცხოვრება სხვების ცხოვრებასთანაა გადაწნული. ეს ასეა ჩვენი დაბადების მომენტიდანვე, კიდევ უფრო ადრეც და გრძელდება ჩვენი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ზოგიერთ ურთიერთობას მეგობრობას ვკარგავთ, მაგრამ პოულობთ სხვებს. ფუნდამენტურია ამის გააზრება, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება ამ ცხოვრებაში, ამ სივრცეში ერთად ვართ.
We need each other. We're in this together.
With our lonelinesses. ჩვენი მარტოობებით.
Yeah, which can never be completely eradicated. But they can be helped.
დიახ, რომელიც ბოლომდე არასოდეს გაქრება, მაგრამ შეიძლება ნაწილობრივ შეივსოს.
სწორედ ამ მარტოობას უმღერის ლენარდ კოენიც. სიტყვებით, მოდი დავქორწინდეთ. უკვე ძალიან დიდი ხანია მარტო ვართ. მოდი ერთად ვიყოთ მარტო. ვნახოთ, გვაქვს თუ არა ამის ძალა. დიახ, სხვა ადამიანს რაოდენ ახლობელიც უნდა იყოს, ბოლომდე არასოდეს ვიცნობთ და არც ის გვიცნობს ჩვენ. ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ საკუთარ თავს უფრო უკეთ ვიცნობთ ვიდრე სხვებს, რადგან ადამიანებს ჩვენი თავის მოტყუების გასაოცარი უნარი გვაქვს და ყველაზე დამაჯერებელ ტყუილებს ხშირად მაშინ ვამბობთ, როცა ვცდილობთ საკუთარ თავთან ვიყოთ გულწრფელები. წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი. მაგრამ საკუთარ თავს მაინც თვისებრივად სხვაგვარად ვიცნობთ და მასთან ურთიერთობაც აბსოლუტურად განსხვავებული გვაქვს. სხვა ადამიანებს შეგვიძლია გავექცეთ, მათგან ფიზიკურად ან ემოციურად დისტანცირდეთ, მაგრამ ჩვენს თავს ვერ გავექცევით. გარდა მოკლე მომენტებისა, როცა მაგალითად არაფხიზელ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ან სრულად ვართ მოცული რაიმე საქმით თუ აქტივობით. ჩვენი თვით აღქმის დიდი წილი სწორედ სხვებისგან ჩვენი განცალკევებულობის გაცნობიერებაზე მოდის და ზუსტად ამიტომაა სხვა ადამიანთან რომანტიკული კავშირი ან ახლო მეგობრობა ასეთი არაჩვეულებრივი რამ. ეს არის ურთიერთობა სხვასთან, ადამიანთან, რომელიც ჩვენგან განსხვავდება და ჩვენს თავს სხვა ცნობიერების პერსპექტივიდან გვაჩვენებს. პერსპექტივიდან, რომელსაც მხოლოდ საკუთარ თავთან ურთიერთობისას ვერასოდეს დავინახავდით. გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
I would say that the two main philosophers of friendship in the history of philosophy they are Aristotle and Immanuel Kant.
მე ვიტყოდი, რომ ფილოსოფიის ისტორიაში ორი მთავარი მოაზროვნე, რომლებმაც მეგობრობის ფენომენზე დაწერეს, იყვნენ არისტოტელე და იმანუელ კანტი. თუმცა ცხადია, მათთან მეგობრობის განხილვა ძალიან განსხვავებულია. იმის გამოც, რომ საზოგადოებებში, რომლებშიც ეს ორი მოაზროვნე ცხოვრობდა, სოციალური ურთიერთობები ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ზოგადად, ფილოსოფოსებს მეგობრობის შესახებ უფრო ნაკლები აქვთ დაწერილი ვიდრე სიყვარულზე. და ამასთან ისინი მეგობრობის ფენომენზე უფრო მეტი სიფხიზლით წერდნენ. ფილოსოფიური აზროვნება მოიცავს მისი განხილვის ობიექტის ერთგვარ იდეალიზაციას. ეს ობიექტი, რაც შეიძლება მკაფიოდ, კრისტალიზებულად უნდა იყოს გადმოცემული და აღწერილი, საიმისოდ, რომ მისი არსი შევიცნოთ. ამიტომაც სიყვარულის ფენომენმა შეიძინა ფორმა, რომლის მიღწევაც რეალურ ცხოვრებაში შეუძლებელია. მეგობრობა კი შედარებით უფრო მიწიერი ფორმით იყო წარმოდგენილი. მეგობრობის შესახებ არისტოტელესეული ანალიზი უფრო ცნობილია, ვიდრე კანტის. ის განასხვავებს სარგებლისთვის მეგობრობას, სიამოვნებისთვის მეგობრობას და ქველთა მეგობრობას. და ამბობს, რომ ამ სამ ფორმას შორის ქველთა მეგობრობა არის სრული, მთლიანი მეგობრობა. საუკეთესო მეგობრობაა მეგობრობა თანასწორებს შორის, რომლებიც ერთმანეთს სიკეთეს უსურვებენ და პატივს ცემენ ერთმანეთის სიქველეს. თუმცა ვფიქრობ, რომ არისტოტელეს ეს განსაზღვრება, ქველთა მეგობრობა, ჩვენთვის მოდერნული ადამიანებისთვის აღარ არის ზედმიწევლით აქტუალური. ეს მეგობრობა ბევრ გარემოებას მოიცავს და თანამედროვე ადამიანს ამის ხორჩეს ხმა ალბათ აღარ ძალუძს. კანტი მეგობრობას აღწერს ურთიერთ სიყვარულის უმაღლეს ფორმად. მისთვის მეგობრობა არის გადაწყვეტა იმ მარტოობისა, რომელსაც აღძრავს ადამიანის არამეგობრული მეგობრულობა. კანტისთვის ამ პარადოქსულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს აქვს საჭიროება სხვებს აჩვენოს თუ ვინ არის ის. გაუმხილოს თავისი ყველაზე სიღრმისეული ფიქრები და განცდებიც. და ვინაიდან ამის გაკეთება გარკვეულ საფრთხეებს მოიცავს, ადამიანი ირჩევს ერთ ან რამდენიმე სხვას, რომლებთანაც მეგობრობას აყალიბებს. კანტისთვის მეგობრობის ყველაზე ღირებული ფორმაა ის, რომელიც მოიცავს ერთმანეთისთვის საიდუმლოების გაზიარებას, ერთმანეთის წინაშე გახსნას, რისი საჭიროებაც ადამიანებს ყოველთვის გვაქვს. კანტი ამიტომაც ამბობს, რომ ადამიანი, რომელსაც მეგობარი არ ჰყავს, სრულად იზოლირებულია. უბრალოდ ნაცნობების ყოლა ამას არანაცვლებს. ჩვენ გვჭირდება ეს განსაკუთრებული ადამიანები, რომელთა წინაშეც გავიხსნებით, მეტნაკლებად შეუზღუდავად.
We need those special people that we can expose ourselves really uninhibited or less.
იმ ციგნების უმეტესობას, რომლებიც ემოციების, ფსიქოლოგიას თუ ფილოსოფიას ეხება, მარტოობის შესახებ ცალკე გამოყოფილი თავი არ აქვს, წერს ჩვენი სტუმარი. ამგვარ შრომებში დიდი ადგილი უჭირავს შიშს, შფოთს, ისევე როგორც ბრას და სიყვარულს. მაგრამ არა მარტოობას, მისი ხანგრძლივი ისტორიის მიუხედავად. შესაძლოა ამის მიზეზი ის იყოს, რომ მარტოობა უფრო სოციალურ პრობლემადაა მიჩნეული, ვიდრე ემოციად. ან ის, რომ მარტოობა მაინც ნაკლებად აღიქმება ავტონომიურ ემოციად, ვიდრე სხვა მდგომარეობებთან გადაჯაჭვულ განცდად. ფილოსოფიურ, სოციოლოგიურ თუ ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში მარტოობა გვევლინება თანამედროვე ადამიანის ინდივიდუალიზაციის, ატომიზაციის, დეპრესიის, შფოთის ნაყოფად. ყოველივე იმის შედეგად, რასაც კარლ მარქსი, ემილ დიურკემი და სხვა მოაზროვნეები მოდერნულ ეპოქაში ადამიანის გაუცხოების კომპლექსურ ფენომენად აღწერდნენ. თავისი თამდევი მახასიათებლებით, უძალობით, უსაზრისობით თუ იზოლაციით. ზიგმუნდ ფროიდთან ინსტინქტური ლტოლვების კონფლიქტი არის საწინდარი იმისა, რომ ადამიანს დაბადებიდანვე მოსდგამს დანაკარგის და მიტოვებულობის განცდა. ფროიდი წერდა მარტო ყოფნის შიშზე, თუ შფოთზე. მას მოაქვს მაგალითი ბავშვისა, რომელსაც სიბნელის ეშინია, მაგრამ როცა მამიდის ხმა ესმის, ეს სიბნელე მისთვის ცოტათი განათდება ხოლმე. თანამედროვე მკვლევრები, მათ შორის ძალიან კარგი წიგნის მარტოობის ბიოგრაფიის ავტორი ფეიბაუნდ ალბერტი, გვეტყვიან, რომ ფროიდთან ეს მაგალითი შემთხვევით არ გვხვდება, რადგან ადამიანები საკუთარი მარტოობის განცდის მეტაფორული თუ სიმბოლური აღწერისას ხშირად იყენებენ დიქოტომიებს სიბნელე და სინათლე, ისევე როგორც სიცივე და სითბო. მარტოობა სიბნელეა და, როგორც უკვე ვთქვით, ცივია, გაყინულ მდგომარეობას გავს. ის ზოგჯერ შიმშილის მსგავსადაც განიცდება, ოღონდ შინაგანი ემოციური და მწვავე შიმშილის შეგრძნებად. მარტოობას განიცდის ფროიდის ცნობილი პაციენტი დორაც, რომელსაც ისტერიის დიაგნოზი აქვს, უუნაროა სოციალური კავშირების დამყარებაში და შორეული ქალის მიმართ რეპრესირებული სურვილით იტანჯება. ფროიდთან იგულისხმება, რომ მწვავე მარტოობა ერთგვარი ნევროტულობაა. ის ახასიათებს ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია რთულ სიტუაციებთან ადაპტაცია და გამკლავება. კარლ გუსტავ იუნგისთვის მარტოობა კაცობრიობის თანამედროვე დილემას გამოხატავდა. იუნგის ფსიქოლოგიაში ადამიანის სიცოცხლეს განსაზღვრავდა საკუთარი თავის სხვებისგან დიფერენციაციის პროცესი. იუნგისეული ინდივიდუალიზაციის ცნება მოიცავდა კომპლექსურ ურთიერთმიმართებას ცნობიერსა და არაცნობიერს, პიროვნულსა და კოლექტიურს შორის, საიმისოდ, რომ ადამიანის თვითრეალიზაცია შემდგარიყო. იმის მიხედვით, თუ როგორი იყო ადამიანის მიმართება გარესამყაროსთან, იუნგი განასხვავებდა ექსტრავერტის და ინტროვერტის ტიპებს და ინტროვერსიას, მარტოობისკენ ტოლვას, ნევროტულობის გარკვეულ დონეს უკავშირებდა. ემოციებზე წერა, მათი ანალიზი, ზოგადად რთული საქმეა. ფსიქოლოგებს შორის ჯერაც არ არის კონსენსუსი იმის შესახებ, არსებობს თუ არა საბაზისო ემოციების განსაზღვრული სია. რამდენადაა ემოციები თანდაყოლილი და რამდენად კულტურიდან, სოციალიზაციიდან ნასწავლი. რამდენად საერთოა ესა თუ ის ემოცია ყველა კულტურის, ქვეყნის თუ ეპოქის ადამიანებისთვის. მარტოობა, სხვათა შორის ისევე როგორც მაგალითად ნოსტალგია ან შეცოდება, არ შედის ემოციათა იმ დიდ ექსელში, რომლებიც თავის დროზე ამერიკელმა ფსიქოლოგმა პოლ ეკმანმა განსაზღვრა როგორც ზიზღი, სევდა, სიხარული, შიში, ბრაზი და გაოცება. ამ სიას ზოგჯერ ემატება სიამაყე, სირცხვილი, სიძულვილი და მღელვარება. კიდევ სხვა ფსიქოლოგები აცხადებენ, რომ საბაზისო ემოცია რვა, და საპირისპირო წყვილებს ქმნის. სიხარული სევდა სიბრაზე, შიში, ნდობა, უნდობლობა, გაკვირვება, მოლოდინი. ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს ის ფაქტორი, რომ ემოციების ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტების ერთმანეთისგან განცალკევება ძალიან რთულია. ემოციები, წერს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში, ჩვენ აბსოლუტურად ბუნებრივი და სპონტანური გვეჩვენება, თუმცა ისინი ამავდროულად ინდივიდუალური და სოციალური გამოცდილებების შედეგს, ან სოციოლოგების ენაზე რომ ვთქვათ, კონსტრუქტებს წარმოადგენს. ეს ევოლუცია, თუ კონსტრუირების პროცესი, განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მარტოობის ემოციასთან მიმართებით, რადგან მარტოობის ცნება მისი დღევანდელი მნიშვნელობით შედარებით გვიანდელი ეპოქების ნაყოფია. კი მარტო ყოფნის, თუ თუნდაც საკუთრივ მარტოობის პრობლემა ადამიანის მთელს ისტორიას გასდევს თან. გავიხსენოთ, რომ ადამიანის მარტოობა არის პირველი რამ, რაც ღმერთს არ მოსწონს მის მიერვე შექმნილ სამყაროში. თქვა უფალმა ღმერთმა, არ ვარგა ადამიანის მარტო ყოფნა. გავუჩენ შემწეს, მის შესაფერს. ვკითხულობთ ძველ აღთქმაში, დაბადების მეორე თავში. მაგრამ იდეების ისტორიკოსები, ან მეორენაირად ინტელექტუალური ისტორიის სპეციალისტები გვეტყვიან, რომ მარტოობა, როგორც ასეთი, მარტო ყოფნის ფიზიკური მდგომარეობიდან მკაფიოდ განცალკევებას და სხვა ადამიანებთან ემოციური კავშირების ნაკლებობით აღძრული ტკივილის აღმნიშვნელად ყოფნას იწყებს თანამედროვე, მოდერნულ ეპოქაში. მასშტაბური დემოგრაფიული ცვლილებების, ურბანიზაციის, ადამიანის მზარდად ინდივიდუალიზებული, სეკულარული და პოტენციურად გამაუცხოებელი არსებობის ფონზე. ისევე, როგორც თანამედროვე იდეების ფონზე ინდივიდის, მისი სხეულის და გონების გარშემო.
Something definitely happens in the modern era. And then we have to take a look at what else happens in this modern era. It is, of course, the emergence of individualization.
Modernul epokas namdulad moaqs tsvileba chvens mimartebashi martoobis fenomentan. Da ak ert-erti mtavari faktori aris individualizatsiis protsesi. Individualizatsia qovelive amis natsilia. Adamianebi vtavisupdebit zveli traditsiebisgan. Gvekisreba akhleburi pasukhisgebloba sakutar tavze. მათ შორის საკუთარ თავად გახდომაზე და თვითრეალიზაციაზე, რაც ასევე ნიშნავს, რომ გვეკისრება ახალი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა კავშირების დამყარებაზეც სხვა ადამიანებთან. ამ პროცესში სოციალური ბმების, კავშირების განვითარებაში ახლებურად დამოკიდებული გავხდით ჩვენს თავზე.
Which also means that we also get a new sort of individual responsibility for forming attachments to others. In a way you have to rely on yourself in a new way.
უწინ წერს ზემოთ უკვე ნახსენები მკვლევარი ფეიბაუნდ ალბერტი, მარტოობას არ ქონდა ის იდეოლოგიური თუ ფსიქოლოგიური დატვირთვა, რომელსაც ეს ტერმინი დღეს ატარებს. ინგლისურენოვანი მკვლევრების თქმით, მარტოობის აღმნიშვნელი ინგლისური ტერმინი loneliness წერილობითი ფორმით პირველად შექსპირის კორიოლანოში გვხვდება და აღნიშნავს სრული სიმარტოვის მდგომარეობას. კიდევ უფრო ადრე მარტოობა მიემართებოდა ცნობიერ განმარტოებას, განმხოლოებას რელიგიური გამოცდილებებისთვის თუ ხილვებისთვის და იმ იზოლირებული ადგილების ფიზიკურ აღწერებს, სადაც ამგვარი სასწაულებრივი მოვლენები ხდებოდა. დასავლური ლიტერატურა ინახავს მდიდარ ტრადიციას, რომელიც გვიყვება ახალი მიწების, თუ ეგრეთ წოდებული პრიმიტიული სამყაროს აღმოჩენაზე, რაც ხშირად განმარტოებასაც მოიცავს. მაგრამ ეს განმარტოება აუცილებლად არ ნიშნავს იმ ემოციურ ტკივილს, რომლითაც მარტოობის განცდას დღეს დავმუხტავთ ხოლმე. ფეი ალბერტი თავის წიგნში შენიშნავს, რომ სხვებისგან განმარტოებით უკეთეს ადამიანად გადაქცევის შესახებ ისეთ არქეტიპულ ტექსტშიც, როგორიცაა დანიელ დეფოს 1719 წლის რობინზონ კრუზო, მარტოობა, როგორც დღევანდელი მნიშვნელობით გაგებული ემოციური მდგომარეობა, არ გვხვდება. და არა მხოლოდ იმ ბატონისა და მონის დიალექტიკური ურთიერთობის გამო, რომელსაც კრუზო პარასკევასთან აღალიბებს. კრუზო, რომელიც გემის კატასტროფის შემდეგ 28 წელიწადს შორეულ ტროპიკულ კუნძულზე დაჰყობს, მარტოა, რაც ცხადია რთულ გამოცდილებას წარმოადგენს. მაგრამ ის საკუთარ თავს არ აღწერს დღევანდელი მნიშვნელობით მარტოობაში მყოფად, რადგან ეს მნიშვნელობა, როგორც ვთქვით, მოდერნული დროების კომპლექსური პროცესების შედეგია.
Yeah, something seems to happen in modernity. We start to write on loneliness. for the first time to a great extent.
რაღაც თვისებრივად ნამდვილად იცვლება მოდერნულობაში. ადამიანები ვიწყებთ უშუალოდ მარტოობის ფენომენზე წერას, როგორც ასეთზე. Და ეს ასეთი ინტენსივობით პირველად ხდება. მე ვიტყოდი, რომ ეს იწყება მე-15, მე-16, კიდე უფრო მეტად მე-17 საუკუნიდან. ამაზე წერს მაგალითად პასკალი თავის ფიქრებში და მას მერე სულ უფრო ინტენსიურად ვითარდება. ანუ მარტოობაზე რეფლექსია მოდის განმანათლებლობაზე. შემდეგ რომანტიზმის პერიოდში მარტოობის ფენომენზე წერა და ფიქრი საერთოდ პიკს აღწევს, ფეთქდება. ამდენად ის, რომ მარტოობის საკითხი თუ პრობლემა მოდერნულ ეპოქაში შეუდარებლად უფრო მწვავე და აქტუალური ხდება, ეჭვგარეშეა. თუმცა აქ სხვა ფაქტორიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოდერნულ ეპოქამდე საზოგადოებებში საკუთრივ არსებობა დამოკიდებული იყო აუცილებელი საჭიროების ყველაზე ფუნდამენტურ დონეზე. ადამიანებს უბრალოდ გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევდათ, ყოველდღიურად. მათ არსებობას მუდმივად თან ძდებდა შიმშილი, სიღარიბე. ხოლო თუ კი შიმშილის ზღვარზე ხარ, თუ საკუთრივ შენს არსებობას ემუქრება საფრთხე, მარტოობის თემა დიდი ალბათობით არ იქნება შენი დღის წესრიგის, თუ ფიქრების აქტუალური საკითხი. შენი პრიორიტეტი იქნება საკვების, თავშესაფრის მოპოვება. ანუ ის, რომ თანამედროვე ეპოქაში უფრო მეტად ვიწყებთ ფიქრს მარტოობის ფენომენსა თუ ემოციაზე, დიდწილადაა განპირობებული იმ გარემოებით, რომ ჩვენს არსებობას ახლა მატერიალური კომფორტის უფრო მაღალი ხარისხი გამოარჩევს.
Higher levels of material comfort is probably also a part of the explanation here.
შესაბამისად, სხვადასხვა მარტოობაზე თუ მარტოობის ემოციის და განმარტოების მდგომარეობის ურთიერთმიმართებაზე რეფლექსიაც მოდერნული პერიოდის მოაზროვნეებთან უნდა ვეძებოთ. გვეუბნება ლარს სვენსენი. მისი თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე კრისტალიზებული ფორმით ამგვარ რეფლექსიას იმანუელ კანტთან ხვდებით. მის 1784 წლის ესეში საყოველთაო ისტორიის იდეა სოფლიო სამოქალაქო განზრახვით.
This duality in all of us as individuals that is also reflected in a certain philosophical duality. And I think that Immanuel Kant's description where he uses this phrase man's unsocial sociability, which is a kind of a paradoxical formulation, I think that captures it well.
Am dualisms, რომელიც ყველა ჩვენგანში არსებობს, ძალიან ზუსტად აღწერს იმანუელ კანტი. თავისი ცნობილი პარადოქსული ფორმულირებით არამეგობრული მეგობრულობა. როგორც ადამიანებს, ინდივიდებს ჩვენ გვაქვს სხვა ადამიანებისგან განცალკევების, საკუთარ თავთან დარჩენის საჭიროება. და ამავე დროს გვაქვს საჭიროება ვეკუთვნოდეთ რომელიმე ჯგუფს. გვქონდეს ბმა და კავშირები სხვა ადამიანებთან. ადამიანები საკუთარ თავში ვაერთიანებთ ამ ორ, ერთი შეხედვით წინააღმდეგობაში მყოფ საჭიროებას. განმარტოების და სხვებთან ბმის სურვილს. ცხადია, სხვადასხვა ადამიანში ეს საჭიროებები განსხვავებული ინტენსივობით გვხვდება. ინგლისური ენა ამ განსხვავებას ნიუანსირებულად გამოხატავს სხვადასხვა ცნებებით. Loneliness, ანუ მარტოობა და solitude, განმარტოება, განხოლოება. ნორვეგიულ ენაში მხოლოდ ერთი სიტყვა გვაქვს, მარტოობა. და როცა ამ მდგომარეობებზე ვწერთ ან ვლაპარაკობთ, გვიწევს ერთმანეთისგან გამოვყოთ კარგი მარტოობა და ცუდი მარტოობა, როგორც განსხვავებული ფენომენები. განმარტოება, განხოლოება სხვა ადამიანებისგან საკუთარი გადაწყვეტილებით განცალკევება, ცნობიერად მარტო დარჩენა და ფიქრი ხანგრძლივი ფენომენია. და ის ბევრ მოაზროვნეს თუ ფილოსოფოსს იტაცებდა. მეც, როცა ვმუშაობ, მივდივარ ჩემს ქოხში, მხოლოდ ჩემს ძაღლთან ერთად და იქ დიდ დროს ვატარებ. ვწერ ყოველდღიურად სისტემატურად. ჩემთვის ეს ნეტარებაა, მაგრამ სხვებმა შესაძლოა ქოხში გამოკეტილობა ჯოჯოხეთურ გამოცდილებად აღიქვან.
It's bliss. For a lot of other people it would be hell, stuck in a cabin all alone.
კანტის მიერ ადამიანის არამეგობრულ მეგობრულობად წოდებული ეს დუალიზმი ხშირად და სხვადასხვა ფორმით გვხვდება შემდგომი პერიოდების ტექსტებში, როგორც მხატვრულ, ისე ფილოსოფიურ ნაწარმოებებში. აქ პირველ რიგში ალბათ ფრანგული ეგზისტენციალიზმის ბუმბერაზის, ჟან-პოლ სარტრის ემბლემატური ფრაზა უნდა გავიხსენოთ: „ჯოჯოხეთი სხვა ადამიანებია“, რომელიც მიემართება ადამიანის მიერ საკუთარი თავის სხვების ცნობიერების პერსპექტივიდან დანახულ ობიექტად აღქმის მარადიულ ონტოლოგიურ პრობლემას. 1898 წლის რომანში „გულისრევა“ სარტრი ჩვენი სტუმრის მიერ ცუდ მარტოობად განსაზღვრული გამოცდილების ექსტრემალურ აღწერასაც გვთავაზობს თავისი პერსონაჟის 95 წლის ანტუან როკანტენის სასოწარკვეთით. თავს ისეთ შემაშინებელ მარტოობაში ვგრძნობდი, რომ თვითმკვლელობაზე ვფიქრობდი. ერთადერთი რაც მაჩერებდა იყო მოსაზრება, რომ ჩემი სიკვდილი არავის, აბსოლუტურად არავის შეეხებოდა, რომ სიკვდილში კიდევ უფრო მარტო ვიქნებოდი, ვიდრე სიცოცხლეში. ამგვარ ტოტალურ მარტოობას მიესალმება რუმინელი ფილოსოფოსი, ინტენსიური პესიმიზმით გაჟღენთილი, აფორიზმებით სახელგანთქმული ემილ ჩორანი, რომელიც წერს: ამ მომენტში მე მარტო ვარ, მეტი რა შეიძლება მსურდეს, არ არსებობს ამაზე ინტენსიური ბედნიერება. დიახ, როცა სიჩუმის რხევებით ჩამესმის, თუ როგორ დიდდება ჩემი ეულობა. არა მხოლოდ განმარტოებას, არამედ საკუთრივ მარტოობის ემოციასაც ინტენსიურად იღებს და შეიგრძნობს დიდი მოდერნისტი მწერალი ვირჯინია ვულფიც. წერს, რომ მარტოობას შესაძლოა დიდი აგონია და გარკვეული ძრწოლა ახლდეს თან, მაგრამ ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შემოქმედებისთვის, რადგან მხოლოდ მარტოობაში შეიგრძნობს ადამიანი განსხვავებულ, სხვაგვარად მიუღწევალ რეალობას. 1944 წელს მარტოობას მიუძღვნა თავისი ნობელის პრემიის სიტყვა ერნესტ ჰემინგუეიმაც, რომლის ხმასაც უსმენთ ახლა.
Writing at its best is a lonely life.
წერა საუკეთესო შემთხვევაში მარტოსულ ცხოვრებას მოიცავს.
He grows in public stature as he sheds his loneliness and often his work deteriorates.
წერლის საზოგადოებრივი პოზიცია იზრდება და მწერალი მარტოობიდან გამოდის და ამის შედეგად ხშირად მისი მწერლობა განიცდის ხოლმე დაღმასვლას.
For he does his work alone and if he is a good enough writer he must face eternity or the lack of it.
წერალმა მარტოობაში უნდა იმუშაოს და თუ ის კარგი მწერალია, ყოველდღიურად გაუსწოროს თვალი მარადისობას ან მის არარსებობას, ამბობს ჰემინგუეი. თუმცა, წერს ლარს სვენსენი თავის ციგნში, ფილოსოფოსებისგან და მწერლებისგან განსხვავებით, თანამედროვე ინდივიდისთვის, როგორც წესი, მარტოობის ემოციის ქონის აღიარება რთული რამაა. ეს აღიარება აღძრავს სირცხვილის შეგრძნებას, განცდას, რომ რაღაცით ნაკლოვანი ხარ და არ გაქვს უნარი სხვა ადამიანებთან სიღრმისეულ ემოციურ კავშირებში შეხვიდე.
It's painful and it follows the same neurological path as physical pain.
კი, მარტოობის აღიარება მტკივნეულია. მარტოობა როგორც ემოცია დიდწილად იმეორებს იმავე ნევროლოგიურ მოდელს, რომელსაც ფიზიკური ტკივილი იწვევს. მარტოობა სოციალური ტკივილია, რატომ იწვევს ის სირცხვილის განცდას? იმიტომ რომ მარტოობაში თუ ხარ, ეს შენი ჩავარდნა, შენი პიროვნული მარცხია. როგორც ვთქვით, მოდერნულობის ფუნდამენტური ასპექტი არის იდეა, რომ ჩვენ როგორც ინდივიდებს გვაკისრია საკუთარი თავის რეალიზების მოვალეობა, პასუხისმგებლობა. თუ მარტოობაში ხარ, ეს ნიშნავს, რომ ამ პასუხისმგებლობას თავი ვერ გაართვი, საკუთარი თავის რეალიზება ვერ შეძელი, ვერ მოახერხე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ: ყარი კავშირების შექმნა სხვა ადამიანებთან. ამ თვალსაზრისით, თუ მარტოობაში ხარ, ხარ ხელმოცარული ადამიანი, თავს ასეთად გრძნობ. მარტოობის ტკივილი განსაკუთრებით მწვავდება მაშინ, როცა სოციალურად შესამჩნევი ხდება. ამიტომაცაა, რომ ასე ცოტა ადამიანია მზად აღიაროს საკუთარი მარტოობა სოციალურ კონტექსტში, რადგან ეს უბრალოდ ხაზგასმით წარმოაჩენს მათ ნაკლოვანებებს, როგორც თანამედროვე თვითკმარი შემძლე ინდივიდის. ეს იქნება იგივე ხელი, რომ აწიო და თქვა: ხელმოცარული ადამიანი, ლუზერი ვარო. რა თქმა უნდა, ეს სირცხულს განგაცდევინებს.
It will essentially be like raising your hand and say I'm a loser. Of course that's shameful.
ფილოსოფიური თუ იდეების ისტორიასთან დაკავშირებული მსჯელობის მიღმა, ლარს სვენსენი, როგორც ზემოთ უკვე ვთქვი, თავის წიგნში უხ ემპირიულ მასალას ეყრდნობა სტატისტიკური მონაცემების ჩათვლით. ცხადია, მარტოობის გაზომვა და მის შესახებ რაოდენობრივი კვლევების ჩატარება ძალიან რთულია. აქ ბევრი რამ ძალიან პირობითია. თავისთავად კითხვაც: გრძნობთ თუ არა მარტოობას? და პასუხებიც: ზოგიერთი ადამიანის ზოგჯერ შესაძლოა ნიშნავდეს სხვების ხშირადს და ასე შემდეგ. მაგრამ მარტოობის შესახებ კვლევები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ტარდება, მათ შორის საქართველოშიც, სადაც 2022 წელს გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა მარტოობის მაჩვენებელი ხანდაზმულ მოსახლეობაში შეისწავლა. და ამგვარი კვლევებით მიღებული მაჩვენებლები მარტოობის ფენომენის ფართო სურათზე გვიქმნის საჭირო წარმოდგენასო, გვეუბნება ლარს სვენსენი.
As for the causes of such loneliness, there are different causes. There seems to be a genetic component.
მეცნიერული განსაზღვრებით მარტოობის ემოციას და განსაკუთრებით ქრონიკული მარტოობის განცდას ბევრი გამომწვევი მიზეზი აქვს. ცხადია, არის გენეტიკური კომპონენტი. ჩვენი გენები, როგორც ჩანს, განაპირობებს დაახლოებით 45% მარტოობის განცდის გამოცდილების ვარიაციაში. ეს გენეტიკური ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა კავშირშია ოქსიტოცინთან, ჰორმონთან, რომელიც გვიჩვევს სხვებთან ბმის განცდას. ეს ახსნის ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილი უკავშირდება ადრეულ ბავშვობას. ფსიქოლოგიიდან ვიცით, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან ადრეულ ასაკში ამა თუ იმ მიზეზებით ბმა არ უყალიბდებათ ან ნაკლოვანად უყალიბდებათ სხვა ადამიანთან, როგორც წესი დედასთან, შემდეგ ზრდასრულობაში მათ ძალიან უჭირთ ხოლმე ამგვარი კავშირების შექმნა სხვებთან. სხვასთან ბმა, სხვასთან კავშირი ძალიან ადრე გვჭირდება ცხოვრებაში. შვილები და პატარები, რომლებსაც უგულებელ ყოფენ, ჯეროვან ყურადღებას არ უთმობენ, რომლებიც მშობლებისგან ვერ იღებენ სითბოს და ზრუნვას, ზრდასრულობაში აუცილებლად იქნებიან მარტოობის განცდის განვითარების უფრო მაღალი საფრთხის ქვეშ. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასაკიც. მარტოობა ყველაზე მაღალი სიხშირით ჩნდება 16-დან 24-25 წლის ასაკში და შემდეგ, როცა ადამიანი მიაღწევს 67, 68, 79, 70 წელს. მოკლედ, ბევრი ფაქტორის ურთიერთობა გვაქვს. გაქვს თუ არა სამსახური, როგორია შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ეს ყველა ფაქტორია გასათვალისწინებელი, როცა ვცდილობთ უპასუხოთ კითხვას: რატომ განიცდის ეს კონკრეტული ინდივიდი მარტოობას განსაკუთრებული ინტენსივობით?
That could explain why a given individual experiences high levels of loneliness.
სხვადასხვა მონაცემის დამუშავებას და მათ შორის კორელაციის დადგენას ჩვენი ფილოსოფოსის სტუმარი საინტერესო და ზოგჯერ ძალიან მოულოდნელ დასკვნებამდე მიყავს. სვენსენი თავის წიგნს იწყებს კიდეც ამის აღიარებით: თითქმის ყველაფერი, რაც მეგონა, რომ მარტოობაზე ვიცოდი, არასწორი აღმოჩნდაო, წერს პირველივე წინადადებაში. და შემდეგ რამდენიმე თავს უთმობს ამ ერთი შეხედვით მოულოდნელი მიგნებების ანალიზს, რომ მაგალითად, გავრცელებული სტერეოტიპის მიუხედავად, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მცხოვრებნი მარტოობას უფრო დაბალი ინტენსივობით განიცდიან, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების მოქალაქეები. და რაც ალბათ კიდევ უფრო მოულოდნელია, მარტოობის განცდა უფრო ნაკლებია ინდივიდუალიზმზე დაფუძნებულ საზოგადოებებში, ვიდრე იქ, სადაც კოლექტივისტური პრინციპი სჭარბობს. ანუ ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში ერთგვარ წინააღმდეგობაში მოდის მოდერნულ ლიტერატურაში გავრცელებულ მოსაზრებებთან, რომ ლიბერალური ფილოსოფიის წიაღში მოაზრებული ინდივიდი, როგორც წესი, ტანჯულია, მარტოსული, გაუცხოებული და შფოთით შეპყრობილი. საკუთრივ ინდივიდუალიზმის გაზრდილი ხარისხი მარტოობის ზრდას არ იწვევს, წერს ლარს სვენსენი. მარტოობის მიზეზები სხვა ფაქტორების ერთობლიობაში უნდა ვეძებოთ.
When we look at Europe today, we generally find that the very highest levels of loneliness are to be found in Eastern Europe, in the former communist states.
გამოკვლევების თანახმად, მარტოობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები გვხვდება აღმოსავლეთ ევროპაში. ყოფილ კომუნისტურ სახელმწიფოებში მარტოობის ყველაზე დაბალი დონე კი აღირიცხება ჩრდილოეთ ევროპაში. სამხრეთი ევროპა ამ სკალაზე სადღაც შუაშია. არადა ნორვეგიელები ხშირად შევნატრით ხოლმე ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, პორტუგალია. მათ რომანტიკულად აღვიქვამთ. ვამბობთ ხოლმე, რომ ასეთ ქვეყნებში ხალხი უფრო თბილია, საზოგადოებები და თემები უფრო შეკრული და ძლიერი და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ამ ქვეყნების მოსახლეობა მარტოობას გაცილებით უფრო მეტად განიცდის, ვიდრე ჩვენგენ. უფრო ცივ, უფრო დისტანციურ ჩრდილოეთ ევროპაში.
But the fact is they have significantly higher levels of loneliness than what we find in slightly chillier, more distant northern Europe.
ამ მართლაც მოულოდნელი მიგნების მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ინდივიდუალისტურ საზოგადოებებში ადამიანი, ინდივიდი, თავად ირჩევს როგორ და ვისთან შევიდეს ახლო ურთიერთობებში. უფრო კოლექტივისტურ საწყისზე ორიენტირებულ საზოგადოებებში კი მას გარკვეულ ერთობაში, ჯგუფსა თუ კოლექტივში არსებობა გარედან აქვს განსაზღვრული. შესაძლოა აქ საყურადღებო ასპექტი იყოს ისიც, რომ სამხრეთული კულტურების ადამიანები უფრო მეტ მოლოდინს თუ საჭიროებას უკავშირებენ სხვებთან ურთიერთობას. უფრო მეტად აქვთ იდეალიზებული წარმოდგენები სოციალური კავშირების შესახებ, რაც იმედგაცრუებასაც და მარტოობის ემოციასაც უფრო დიდი ხარისხით იწვევს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია სახელგანთქმული სკანდინავიური სოციალ-დემოკრატიაც, რომელიც მოქალაქეებს მყარ დაცვას სთავაზობს სოციალური უსამართლობისგან და ეკონომიკური სასოწარკვეთისგან, რადგან სიღარიბე და ეკონომიკური დაუცველობა სხვა ფსიქოლოგიურ სირთულეებთან ერთად ადამიანს მარტოობის განცდასაც მნიშვნელოვნად უმძაფრებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს პოლიტიკური მოწყობაც. მონაცემებს შორის კორელაცია ადასტურებს, რომ ადამიანები მარტოობას შედარებით ნაკლებად უჩივიან იმ ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფო სანდოა, სადაც კანონის უზენაესობა ძლიერია და, რაც მთავარია, სადაც ნაკლებია კორუფცია. რადგან კორუფცია საზოგადოებაში ნდობის დონეს ანადგურებს ისე, როგორც შესაძლოა სხვა არც ერთი ფაქტორი. ადამიანებს შორის ნდობა კი ჩვენი სტუმრის წიგნის თანახმად აბსოლუტურად ფუნდამენტური ფაქტორია მარტოობის ემოციასთან მიმართებით. მონაცემთა კორელაცია ისევ და ისევ ადასტურებს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ნდობა მაღალია, მარტოობის მაჩვენებელი იკლებს. აქ გამონაკლის იაპონია წარმოადგენს, რომლის მოსახლეობაშიც ერთმანეთის ნდობაც ჭარბია და მარტოობის ემოციაც.
Perhaps the most surprising finding is that there are actually lower levels of loneliness in more individualized countries than in more collective oriented countries.
ყველაზე მეტად ალბათ მაინც იმის აღმოჩენამ გამაკვირვა, რომ როგორც გამოჩნდა, ადამიანებში მარტოობის განცდა უფრო დაბალია იმ ქვეყნებსა და საზოგადოებებში, რომლებიც ინდივიდუალიზაციის მაღალი დონით გამოირჩევიან, ვიდრე კოლექტივისტური ორგანიზებისგან მიდრეკილ საზოგადოებებში. ეს ნამდვილად ძალიან მოულოდნელი იყო. მე ნორვეგიელი ვარ და ჩვენ საკუთარ თავს აღვიქვამთ მარტოსულ, ცოტა დისტანცირებულ ადამიანებად. მეგონა ნორვეგიაში ადამიანების მიერ განცდილი მარტოობის დონე ყველაზე მაღალი იქნებოდა მსოფლიოში. კიდევ იმის გამოც, რომ ნორვეგიაში ძალიან დიდია ერთი პირისგან შემდგარ შინამეურნეობათა რიცხვი. არადა აღმოჩნდა, რომ მარტოობის განცდის მაჩვენებელი შესაძლოა მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე დაბალი ჰქონდეს. ეს ნამდვილად ძალიან მოულოდნელი იყო ჩემთვის. აქ ცხადია, საჭირო იყო ამის მიზეზებზე მეფიქრა. მარტოობის შესახებ გამოკვლევებს ვეცნობოდი და ჩემთვის სულ უფრო მკაფიო ხდებოდა კორელაცია მარტოობასა და ნდობას შორის. კვლევებიდან ჩანდა, რომ მარტოობის განცდა შედარებით ნაკლებად აწუხებთ მათ, ვისაც დამკვიდრებული ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, განზოგადებული ნდობა მაღალი აქვთ. ადამიანებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სხვა ადამიანები, უცხოები, ძირითადად სანდოები არიან. და პირიქით, მათში, ვისშიც სხვა ადამიანების მიმართ ნდობის ხარისხი დაბალია, მარტოობის განცდა უფრო ინტენსიურად იჩენს თავს. როცა ეს კორელაცია შევამჩნია, ცხადია მივხვდი, რომ აქ რაღაც საინტერესო ხდებოდა. შემდეგ გავაანალიზე გლობალური პროექტი, მსოფლიო ღირებულებების კვლევა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში შეისწავლის ადამიანთა ღირებულებებს და აღქმებს. და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ კვლევით იზომება, არის სწორედ განზოგადებული ნდობა. ხოლო ნორვეგიელებს ნდობის მაჩვენებელი მსოფლიოს გარშემო ყველაზე მაღალი გვაქვს. ნორვეგიელთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სხვა ადამიანები ზოგადად სანდოები არიან, რომ შესაძლებელია სხვა ადამიანებს დაეყრდნო მათ ენდო. ასეთ კვლევებს ნორვეგიული მედია, როგორც წესი, ირონიით აშუქებს ხოლმე. სათაურებით, ნორვეგიელები ყველაზე მიამიტი ხალხი მსოფლიოში. რაც შესაძლოა ასეც იყოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კვლევები აჩვენებს, რომ ადამიანთა შორის ნდობის ხარისხი ჩვენში მართლაც ძალიან მაღალია. და ალბათ სწორედ ამ კორელაციის გამოყოფა და მისი ანალიზი იყო ჩემი წიგნის მარტოობის ფილოსოფიის არგუმენტაციის ყველაზე ორიგინალური ასპექტი.
So I think that's one of the most original findings in my book.
განზოგადებულ ნდობასა და მარტოობის ემოციას შორის კორელაციის გამოყოფას ლარს სვენსენი კიდევ უფრო მასშტაბურ პოლიტიკურ ვარაუდამდე და პოლიტიკური ტოტალიტარიზმის ალბათ ყველაზე გავლენიან ანალიტიკოსამდე, ჰანა არენტამდე მიხავს. არა ტოტალიტარულ სამყაროში ადამიანს ტოტალიტარული დომინაციისთვის ის ფაქტორი ამზადებს, რომ მარტოობა, ოდესღაც ზღვრული მდგომარეობა, რომელსაც, როგორც წესი, ადამიანი ხანდაზმული ასაკის მსგავს მარგინალურ სოციალურ პირობებში განიცდიდა, ახლა ყოველდღიური გამოცდილება გახდა. წერდა არენტი თავის მონუმენტურ ნაშრომში, 1951 წელს გამოქვეყნებულ ტოტალიტარიზმის საწყისებში, რომელშიც ის ფილოსოფიური და ისტორიული პერსპექტივებიდან ხსნის იმას, თუ საიდან გაჩნდა ნაცისტური და სტალინისტური რეჟიმები და რატომ მოედო ტოტალიტარიზმი ასეთი სისხლიანი ფორმით ევროპას. ანუ არენტთან ადამიანების მარტოობა ხდება წინაპირობა ტოტალიტარული ყოვლისმომცველი დომინაციის დამყარებისა, ხოლო საკუთრივ ტოტალიტარიზმი მარტოობას კიდევ უფრო ამძაფრებს და მას ორგანიზებულ მარტოობად გადააქცევს. და აქ, გვეუბნება ჩვენი სტუმარი, მთავარი ფაქტორი სწორედ ადამიანებს შორის ურთიერთნდობა, თუ მისი ის სრული დესტრუქცია და ეროზიაა, რომელსაც ტოტალიტარული სისტემები ახორციელებენ.
I think that there are lots of great insights to be gained from her analysis of totalitarianism.
Hannah Arendt-ი პოლიტიკური ტოტალიტარიზმის უმნიშვნელოვანესი ანალიტიკოსია. მისგან ძალიან ბევრი გავიგეთ ამგვარი რეჟიმების შესახებ. თავის ბრწყინვალე ანალიზში Arendt-ი ლაპარაკობს მარტოობის ფენომენზეც, იმაზე თუ როგორ აწარმოებენ ტოტალიტარული რეჟიმები მარტოობას. როგორი ინტენსიურია ასეთ საზოგადოებებში მარტოობის განცდა, რადგან ასეთი სისტემები ანადგურებს კავშირებს ინდივიდებს შორის. თუმცა ჩემი აზრით არენტის ანალიზში სწორედ ნდობის ფაქტორია გამოტოვებული. ის ახსენებს ნდობის მქონე და სანდო თანასწორი მოქალაქეების ურთიერთობების მნიშვნელობას. თუმცა მკაფიობ მას არ აკეთებს იმის თაობაზე, თუ მაინც რა იწვევდა მარტოობის ასეთ ინტენსიფიკაციას. ან ორგანიზებულ მარტოობას ტოტალიტარულ სისტემებში. და ჩემი აზრით, ამის გამომწვევი მიზეზია სწორედ ადამიანებს შორის ნდობის უქონლობა. 1930-იანი წლების საბჭოთა კავშირის საზოგადოებაში ნდობის ხარისხი ალბათ უპრეცედენტოდ დაბალი იყო ისტორიაში. ამ ტოტალიტარულ სისტემაში ვერავის ენდობოდი და შენც ვერავინ გენდობოდა. არავინ იცოდა, ვინ იყო დამბეზღებელი საიდუმლო სამსახურებთან და დაპატიმრების საფრთხეს მუდმივად თანსდევდა ადამიანს. მოქალაქეები რეჟიმის თვალში სანდოები უნდა ყოფილიყვნენ. სამისოდ კი მათ ერთმანეთის ნდობა ჰქონდათ წართმეული. და ჩემი აზრით, ის ინტენსიური მარტოობა, არენტი, რომელზეც ლაპარაკობს ტოტალიტარული სისტემების ანალიზისას, სწორედ ამ ტოტალური უნდობლობით იყო განპირობებული.
These sorts of political regimes produces such high levels of loneliness.
გვეუბნება ლარს სვენსენი და განაგცობს.
Why is trust so crucial here? Why is trust a key ingredient in loneliness? Simply because it has a certain immediacy.
რატომ არის ნდობა აქ ასე მნიშვნელოვანი? რატომ არის მარტოობის მთავარი გასაღები თუ ინგრედიენტი? იმიტომ რომ ნდობას აქვს გარკვეული მყისიერების ეფექტი. ნდობა შესაძლებელს ხდის მყისიერ კავშირებს, უნდობლობის კლიმატში კი სიფრთხილე გმართებს. და ამგვარი სიფრთხილე თავად ქმნის გარკვეულ დისტანციას შენსა და სხვა ადამიანებს შორის. მეორე მხრივ, თუ ადამიანებს ენდობი, ცხოვრების განმავლობაში ზოგჯერ აუცილებლად გეტკინება. ადამიანები ამ ნდობას გაგიცრუებენ, დაგირღვევენ. მაგრამ ამგვარი ტკივილი, პერიოდული სილის გაცნა მაინც უკეთესია ვიდრე ცხოვრება, რომელიც სხვების მიმართ უნდობლობით არის გამშვალული. რადგან თუ უნდობლობით ცხოვრობ, სხვა ადამიანებთან ვერ ახერხებ რეალური სიღრმისეული კავშირების დამყარებას.
Taking a beating every now and then is surely preferable to going through life with a constant mistrust of others in which you really cannot connect to any others.
სხვა ადამიანებთან ახლო ემოციურ კავშირებს თუ ვამყარებთ, ტკივილი და ემოციური სილის გაწნა ჩვენ ცხოვრებაში მართლაც გარდაუვალია. ისევე როგორც გარდაუვალია საკუთრივ მარტოობის ემოციაც, გვეუბნება ლარს სვენსენი. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი თავის წიგნს „სევდანარევი და ოდნავ ირონიული რჩევებით“ ამთავრებს, რომ ადამიანებმა მარტოობის იდუმალი ემოცია უნდა მივიღოთ და ვეცადოთ ის განმარტოების უნარში გარდაქმნათ. განმარტოებისა საკუთარ თავთან მარტოები არ ვართ. ამ მდგომარეობაში ვართ საკუთარ თავთან ერთად. და ეს უნარი, წერს ლარს სვენსენი, ადამიანებს როგორც სოციალურ ცხოველებს, სხვა ჩვენსავით მარტოობაში მყოფ ადამიანებთან კავშირების დამყარებაში წვეხმარება. იმ ღრმა და ემოციური კავშირების დამყარებაში, რომლებიც კანტისეული აღწერით არამეგობრული მეგობრულობის პარადოქსულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, ასე ძალიან გვენატრება და ვჭირდება ხოლმე. ეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის და ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს. კონსულტაციისთვის ლუკა ნახუცრიშვილს. ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს, კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.